слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў курапацкім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КГП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будзем ахоўваць, абараняць нашую святыню і не дазволім, каб вось гэтая чужынская нечысць, фашыстоўская, сатанінская, гаспадарыла на нашай зямлі.
Сябры КГП БНФ выйшлі сёння на талаку, каб упрыгожыць урочышча перад дзядамі. Нагадаем, на 1 лістапада запланавана правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Менску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага завода і мітынгу ў курапацкім лесе. Таму ў бліжэйшыя выходныя зноў людзі выйдуць на талаку. Уладзімір Юхо апавёў.
Сёння я прыйшоў з інструментам, бензакасілкай, касой і прыладамі. План іх заўсёды прыбраць. Кожную суботу мы это робім. Спаліць тое смецце, якое ёсць. І рыхтавацца да дзядоў, якія адбудуцца 1 лістапада. Запрашаю усіх прыняць удзел у святы памінання продкаў. Мы плануем на наступную суботу ўжо вялікую талаку.
Аліна Дубровская наглядае за квітнікамі ў курапацкім лесе.
Я кожную суботу прыхожу, вырошчую кветкі, бачыце, якія прыгожыя кветкі. Сёння я буду насіць чарназём, падкармліваць кветкі на зіму. Хрызантэмы не баяцца марозаў. Вясной вельмі добра тут цвітуць нарцысы і тюльпаны. Правда, бывае і вандалізм. У гэтым годзе дружна расцвілі тюльпаны, все былі павырываныя. Людзі, для якіх няма нічога святога, ёсць такія.
Аліна Дубровская прыехала ў курапаты з Койданава. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотаздымкі з курапатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры радыё «Свабода». У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі. Расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытанне про родную мову гамельчукі часцей за ўсё адказваюць беларуская.
Кто как? Кто говорит беларуская, кто русская? Большинство беларуская мова.
Самі гамельчукі, нават расійскамоўныя, гэтак сама адказваюць і журналіст. Там, як, напрыклад, спадарыня Ірына.
Родная беларуская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ірыны, спадар Александра, павёў, што падчас перапісу яго вельмі здзівілі некаторыя пытанні перапісчыкаў.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странный вопрос. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У цэнтральным раёне гараджане сцвярджаюць, што перапісчыкі звычайна не заходзяць у кватэру, а запаўняюцца пытальныя лісты на лесвічных пляцоўках.
Перапісчыкі не хацяць входзіць в кватэру. Гаварят, што ім это запрещаюць. І расспрашваюць о частнай, даже інтимнай жизни прямо на лесвічнай площадке. Я просто адказалась отвечаць на лесвічнай площадке на іх вопросы, потому что спрашваюць, например, о мёртворождённых дзецях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность в таких условиях?
Рассказала Свободе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская. Ну.
Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам, так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились в родной и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Какую мову лишу родную? Ну, конечно, белорусскую мову. Ну, как бы больше я общаюсь на русском языке. Как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую. Но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве. И как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там с рождения, как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская,
да?
Да. Родился в России. А где вы народились?
Я в Ковдоре. Где? Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился? Я учил
белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую. Потому что я тут народился.
Россиянку. Русско-белорусскую. Ну, потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная. Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила. Белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская. Белорусская самая. Живу в Беларуси.
Ну, белорусскую. Живем в Беларуси. Живем в Беларуси, потому что...
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе учились. На белорусской мове учились.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? А пытання на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар? Якія у вас доходы? Я кажу, ніяких доходов нема, кроме пенсии 252 тысячи. Я говорю, а чому вы не пишете, якая пенсия у нас? И он каже, это не предусмотрено у нас. Так что он пришел шукать у меня? Город Минск, Васильевна.
Сегодня до меня пришла переписчица и одразу начала задавать питання. Але я запитав, чи є у її анкета на білоруській мові. Каже, нема. А какая разниця? Я отказав, що для її, може, розниці і нема, а для мене єсть. Це не повага до корінного насельництва Білорусі. Приходьте з анкетою на білоруській мові, і тоді будемо розмовляти. Не сказавши більш ні слова, переписчиця вийшла з квартири. Лічу, що це перепис. Черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Хотелось вернуться до нашего народа. Зараз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельми она у нас, можно сказать, в занепаде находится. Подтримайте ее, пожалуйста.
Расскажите, як перапісалі вас. Тэлефануйце на наш тэлефон у Менску 266-39-52. Пішыце на наш сайт свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У новым выпуску Дому літаратара пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыяй на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влади дійнічали, як завжди. Було жорстке затримання під час транспортировки. Уралус людей збивали досить жорстко. Анатолія Лебедьки на моїх очах збили досить жорстко. Три амаповця збивали. Лебедьку збивали з особливою жорсткістю. На твари була кров. Він потребував розтлумачити причину затримання. Олександр Кот, менавіто під час транспортировки Уралус. Йому коленом сломали нос. В принципі, нічого не змінилося у поводинах влади і ставленні до проведення мирних акцій протесту. В Раусі співпрацовники центрального Раусу поводили це більш пристойно, але ми так само стояли на розтяжці вздовж стіни, заборонялось там розмовляти і так далі. Тому нічого не міняється в влади, в підходах до подобного роду мероприємств.
Розказав «Свободі» активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитр Бородко. А активіст об'єднаної громадянської партії Михась Пашкевич оповів, як розвітався з затриманими намісник начальника центрального РУС Грищенка.
Вершиню за прошлі кілька років, коли нас вже випускали, господар Грищенко ледь не вибачався перед кожним удільником. І це ну, при тим, що ще за хвилин 20-30 там ну, ну, непосередньо вралися ніякі потусовки з його уділом. Ось це мене здивило. Чи то так, все ж таки ну, ніяку силу зуміли. Вершиню він розвітався з нами, він принаймні старався бути культурним. Що, правда, не замінало йому до цього 3 години поводити себе як звичайно. А так, ну все як звичайно. Ми відпрацювали такі механізми, коли на вельми хутко вибирають площі, ну, доставляють Уралус.
Активіст АГП Михась Пашкевич. «Не думаю, що ви вчора комусь допомогли», – так прокоментував екс-міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов розгон міліції акції «Солідарності», яка відбулася на Кастришнівській площі Мінську 16 Кастришника. Відеоінтерв'ю з екс-міністром Навумовим на нашому сайті «Свобода.орг». А я нагадаю нашим слухачам, що 24 години на сутки у Мінську працює наш телефон-автоотказник 266-39-52.
Хочу звернутися до пікетчиків, які пікетують там на площі на Октябрьській. Думаю, що чого не лізуть на цю площу? Хай пікетують вони на ринках, на фабриках, на заводах, туди йдуть, де люди можуть допомогти їм.
Зверніть увагу, коли ласка, що ксенза із костьола Яна Хрестителя у Серебрянці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасність не страшна, так як ми знаходимося в надіжних руках Лукашенков, батьки і сина.
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода бібліотека видає нову книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Суць, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», так прокомментовал в «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции «Солидарности», якая отбылася на Кастрышницкой площади в Менску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции «Солидарности» были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашилась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской калюнії. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодзіна з різних причин звольнилися більш як 600 шарагових працівників. І ось, як ви чули, політв'язень Артем Дубський повідомив маці, що йому дагэтуль не дозволяють носити теплую вопротку. Владимира Осипенко, якого обвинувачують разом з Миколаем Аутуховичем, у слідчому ізоляторі наведали ягоныя сваякі. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Алена Дубская хвалюецца за здароўе свайго сына, маладафронтаўца Артёма Дубскага, які адбывае год зняволення ў магілёўскай калоніі. Як вынікае з ліста Артёма дамоў, для яго застаецца невырашанай праблема цёплай вопраткі, што пры цяперашнім надвор'і вельмі актуальна.
Там у него ёсць цёплая. Ну, сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы, ну, не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, ну, диета, так бог с ней уже, а то, что хотя бы дали уже одежду. Одежду у него, ну, не дают.
На Артёма Дубскага накладзена яшчэ адно абмежаванне. У турэмнай краме яму дазволена набываць тавару не больш як на 35 тысяч. Між тым, іншыя вязні могуць траціць па 70 тысяч. Пра гэта таксама сын паведаміў маці ў лісце. Як паведаміла свабодзе Людмила Асіпенка, дачка былога супрацоўніка Валкавыйскай падатковай інспекцыі Владзіміра Асіпенка, які фігуруе ў справе Мікалая Тухоўіча, яе тата яшчэ не пачынаў знаёміцца са справай. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередадні намеснік генеральнага прокурора Віктор Конан заявіў на прэсавай канферэнцыі, што нібыта справа Туховіча ўжо завершаная і яе хутка перададуць у суд. Між тым Людмила Осипенко мяркуе, што калі гэта і адбудзецца, то не блізкім часам. Таксама Людмила Сіпенка кажа, спаслаўшыся на ліст бацькі, што яму гэтак і не выставілі іншага абвінавачання. Нагадаем, раней былі меркаванні, што Владзіміра Сіпенку разам з Мікалаем Туховічам абвінавацяць у падрыхтоўцы да тэракту. У міліцыі пацвердзілі звесткі, што Туховіча падазраюць у гэтым злачынстве, але ніхто гэтак і не спраўдзіў, што абвінавачанне ўжо выставілі. Праваабаронца Алег Воўчак лічыць, што насамрэч у следчых няма ніякіх доказаў віны Туховіча і Сіпенкі ў падрыхтоўцы да тэракту.
На сённяшні момент, если бы ім прыдзявілі, так, ім бы прыдзявілі, но Туховіч і Сіпенка остаюцца рань прыдзявленае вінення. А Туховіча к отцу бы і мандзіку паджог і там унічтажэнне, а Сіпенкі только остаюцца этот мандзік, налоговы інспектар.
Паводле адваката Павла Сапелкі, здароўе Мікалая Туховіча не стала лепшым. Нагадаю, больш за 90 дзён вязень трымаў галадоўку пратэсту.
Олег Рузделович з Менску. А я нагадаю, што 8 лютага ў Валкавыску былі арыштаваныя Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, усіх трох абвінавацілі ў падпалах дамоў і маёмасці мясцовага міліцыянта і супрацоўніка падатковай інспекцыі. Праз паўгода Юрыя Лявонава вызвалілі і знялі з яго абвінавачанні. Праваабаронцы мяркуюць, што Утухович і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. А маладафронтавец Артём Дубскі пакараны годам калоніі за парушэнне адбыцця ранейшага пакарання за дзеянні падчас несанкцыянаванага мітынгу ў абарону прадпрымальнікаў у пачатку 2008 году. У эфіры Радыё Свабода. Блогі Свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать в рубрице «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. И он был отметен тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будущее». Все дописи вы можете прочитать на нашем сайте. Наступный день блогера запланированный на листопад. Напишите в комментариях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросить на его. Протягиваем программу. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. Рэпартаж з Жодзіна.
Найчасцей прычына добраахвотнага сыходу людзей з БелАЗу становіцца зніжэнне заробкаў. Нават паводле афіцыйнай статыстыкі, завод сёлета знізіў аб'ёмы вытворчасці амаль на 40%. Ад гіганцкіх самазвалаў адмовіліся многія горныя руднікі Расіі і Украіны. Прадпрыемства змушана было перайсці на няпоўны працоўны тыдзень. Про беспрацоўе і звальненне гаворыць токар заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считались могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на БелАЗе закрануў больш як 9 тысяч чалавек. Значна пагоршылася матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне вытворчасці. Працоўныя не атрымліваюць якасных прыладаў працы. Пра гэта кажа працаўнік мантажнага цэху.
Срок дзеяння робы істёк, хочацца получыць новую робу, а её проста нет. Прыходзіш там получыць прыспасабленне какое-то, его нет. Элементарна какие-то інструменты спамагацыя, там це ж пласкагубцы нет. Отправляюць людзей з БелАЗа на разныя работы такія там в калхоз.
У першыя халады ў кастрычніку вытворчыя цэхі на БелАЗе не ацяпляецца. Да холаду дадаецца забруджанасць. Працоўна не атрымліваюць новага спецадзення. Сітуацыю тлумачыць тэхнолог прадпрыемства спадарыня Ларыса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать сегодняшнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, поводле яких звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переносить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодина. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Специальный выпуск программы «Гутерка» с былым кандидатом в президенты Беларуси, керовником «Руху за свободу» Александром Милинкевичем, якую ведут Юрий Дракохруст и Алена Тиханович. Глядите передачу в субботу, 17 кастрычника у 20:25. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Также, как и Александр Милинкевич, у гостях у нашей студии у Празе побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празе. Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Спадар Новосяд, вы примали удел у международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празе и сустракались у темлику и с российскими политиками. Какие ваши уражения от разговоров с ними и как вы у светле этих разговоров оцениваете перспективы дальнейших дочинений помеж России и Беларуси и у приватности махчимые интересы России в будущих президентских выборах у Беларуси?
Ну так, у нас отбылися встречи, мы имели возможность слушать выступы Гайдара, и была встреча с Явлинским. И, конечно, такая тематика, ну, перспективы белорусско-российских отношений для нас очень важная. Тому и были заданы питания в рамках этих встреч. Например, было такое питание, ти будет Россия некие подарунки робить Лукашенко у будущих президентских выборах, на что был отказ «не».
Да, темы выборов мы еще в нашей гутерці вернемся. Зараз еще одно такое историчное питание персонального характера. Вы откликали свой подпис под потребованием импичменту у Лукашенко у 96-м годе. Ну, махчима, тогда были некие обставины, для яких вы не могли сказать публично, чому вы это зробили, але прошло уже 13 годов. Вы как бы застались у демократичном лягере и доказали, на каких каштовностях вы будуете свои позиции. Как вы сегодня можете отказать на это питание?
Ну, отказ вельми и тяжкие, и простые. Была домова помеж Верховным Советом у лице Шарецкого и главой державы Лукашенко на то, коли это отбывалось. И там были прописаны необходимые деяния, как Верховного Совета, так и главы государства. Так само была пошаговая такая стратегия, была определена, что тычется референдума, это консультативный характер, але каб он был таки, необходимо отозвать подпись. Тому я просто выконывал то, что было подписано. Але то, что отбылося потом, это просто, ну, это денонсация тех домов, которые были сделаны. И каждая из сторон, и дагэтуль робіць свае высновы тых падзей, якія адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партыя «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз была, чацвёрты, так?
Так.
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, канешна, будзем спрабаваць. Гэта для нас вельмі важнае пытанне, таму што ўсё ж такі мы не бацька Махно, так, і мы павінны ў сябе ў партыі распрацоўваць дэмакратычныя працэдуры, і мы павінны збірацца, каб на гэтых з'ездах, канферэнцыях абіралася рукаводства. І, канешна, такую магчымасць мы выкарыстоўваць заўсёды будзем, калі мы будзем збіраць з'езды, мы будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, каб насамрэч мы адпавідалі дэмакратычным стандартам і маглі называцца 100% палітычнай партыяй. Но, на жаль, сёння мы жывём з дзяржавай у гражданскім бракам, так, і мы кожны дзень знаходзімся пад ціскам вот гэтай славутай статы Уголовнага кодэкса, калі кожны з нашых сельцоў партыі можа проста папасць у турму, таму што ён зараз дзейнічае ад імя незарэгістраванай партыі.
Владимир, як вы змаглі б ахарактарызаваць цяперашнюю новую канфігурацыю апазіцыйных сіл, я маю на увазі пасля апошняга з'езду партыі БНФ, якое месца вашай партыі, ну, пакуль што не зарэгістраванай, і яе пазіцыя ў будучых прэзідэнцкіх выбарах?
Конечно, мы пильно сочили за ситуацию в Белорусском народном фронте, потому что это наибольш уплывовая политичная сила в Беларуси, и, конечно, от того, как отбываются проходить подеи в этой партии, это уплывая на весь политический истеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что Усё ж такі, не гледзячы на тое, што ў нас ужо напрыканцы апошніх там больш 10 год дэмакратычных магчымасцей не становіцца больш, усё ж такі гэта дэмакратычная партыя, якая можа ў рамках дэмакратычнай працэдуры і статута зрабіць перавыбары і ідзе смена пакаленняў. І гэта вельмі добра для нашай дзяржавы. Я спадзяюся, што Беларускі народны фронт і застанецца такой уплывовай палітычнай сілай на сённяшні дзень у Беларусі. Што тычыцца нашай партыі, то мы падзяржавалі Мілінкевіча да выбарах, і мы зараз працуем разам, не гледзячы на тое, што мы состаем у еўрапейскай кааліцыі, мы працуем разам, і Мілінкевіч зараз з'яўляецца для нас тым кандыдатам, якого мы будзем падтрымліваць.
Владзімір Навасят адказаў на пытанне Сергія Шупы.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.